غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters.
اليوم باش نحكيو على عملة الكترونية مي بلوس ان فيت في شكل مسلسل، والمسلسل هذايا باش يتعدى على كاتون. الزمن الاول هو الزمن نتاع البيتكوين. البيتكوين تذكروا اللي اباروا، معناتها يا اون بوبليكاسيون واحد ما نعرفوش ساتوشي ناكاموتو خرج ان وايت بيبر على البيتكوين. سي ان موني افيك اون لوجيك نتاع اون فالور، معناتها جوتون يحمل اون فالور مونيتير، وين ايدي تبدل الدنيا شويه اللي ما فماش ان تيار دو كونفيونس، دونك ما فماش كل البنك سنترال اللي في الوسط كي ريغول الموني هذيك. والموني اللي سوميز معناتها للوا نتاع لوفر ولا دوموند. بعد بشوية وقت جاء الزمن الثاني اللي هو الزمن متاع فيسبوك. 2019 فيسبوك أنونس كري لا ليبرا، اون موني يونيك يونيفرسال اللي هي اندكسي على ان باني متاع موني و بلو بارتيكوليرمون متاع كريبتو موني. توت سويت صار بوكلي كبير في العالم، برشا بلدان معناتها يسوسون اوبوزي على خاطر اللي فوا بوتيتر اون مناس متاع لي زيتازوني باش ياخذوا لا سوفرينتي على الموني. نذكروا فيسبوك 2.7 مليار دابوني سا سون بوا. Avril 2020, Facebook a audi déjà avec une copie jadida ou la possibilité d'indexer le monnaie à une monnaie digitale nta le bled hedi qu'elle existe ou elle a نقعدوا toujours dans le cadre nta le panier nta le monnaie mais avec la possibilité de valider par les membres lancement nta le monnaie hedi qadin nbadou بشويه بشويه à logique lou nta le Bitcoin mais on est en train d'avancer. Zaman thalith هو le riposte nta les banques centrales. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, s'est emparée du sujet et a dit qu'on allait l'euro digital. Dans la foulée, j'étais en Chine et a dit que je vais lancer ma première monnaie digitale basée sur la blockchain. On a dit qu'on a le concept de l'euro puisqu'on a fait une forme numérique une monnaie fiduciaire qui est émise ou réglementée par la Banque Centrale. Donc les banques centrales centralisent qui est décentralisée et on a la logique réhabite. Mais il y a quand même des avantages. Les pays développés voient une alternative au cash, comme par exemple la Suède ou les pays en développement. Je vous fais la possibilité de démocratiser l'accès aux systèmes financiers internes ou d'accueillir les clients qui sont non bancarisés. Ouais, la Z a un moyen de lutter contre le blanchiment. Enfin, ma bolden ochrine qui fait Chine, qui voit un enjeu politique, à la fois l'objectif interne, c'est d'y faire une nouvelle monnaie, t'as les réserves internationales pour contrer le dollar, rien que ça. زمن الرابع هو الزمن اللي باش يجي بيسكو لي زينيسياتيف قاعدين يسوتو ملتيبلي. لوروغواي، الفنزويلا، الكندا، الهند، الجابون، هذوما الكل قاعدين يسون تران دو ديبلويي لور بروبر موني. 70 بروجي اون كور دو ريفليكسيون من هوني الى 2000 ومن هوني الى 2030. لا بي ري استيم كو فما خمسة بلدان كي اورون لور بروبر موني كريبتو موني. دونك بتيتر باش نخلطو للير اللي لا كريبتو موني دوفياندري ان اوتي تاع بوليتيك مونيتير. وقت نعاودو التاريخ من الاول الجديد ويمكن نعاودو نرجعو لبريتن وود 80 سنه من بعد pour redéfinir les lignes d'un système monétaire international mais cette fois-ci plus numérique.
غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters.